Káva o čtvrté na dvojce.
Přeji vám hezké odpoledne při poslechu dvojky. Servírujeme naši pravidelnou kávu o čtvrté dnes na téma léky a dovolená. Určitě se na dovolenou chystáte, tak jednou z věcí, kterou byste si měli zbalit sebou, je lékárnička, ať už jedete k moři, do Českých hor, anebo se toulat po kulturních památkách měst. Jak se liší vybavení lékárničky právě s ohledem na destinaci, do které míříme, co bychom naopak měli mít po ruce vždycky, jaké základní přípravky by v cestovní lékárně neměly chybět, jak se na dovolenou připravit v případě, že bereme léky pravidelně, proč bychom se u některých přípravků měli vyhýbat slunci a proč se některé léky, řekněme, moc nepřátelí s alkoholem. Tak to všechno budou otázky pro prezidenta České lékárnické komory, pana doktora Aleše Krebse. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Posloucháte dvojku, posloucháte kávu o čtvrté. Naším dnešním hostem je prezident České lékárnické komory, pan doktor Aleš Krebs, dobrý den.
Dobrý den.
Budeme se chystat na dovolenou, nebudeme ji tedy plánovat, to už možná máme naplánováno, ale budeme se balit a budeme si vybavovat nebo vybalovat tu naši cestovní lékárničku, kterou by asi měl mít každý sebou, pane doktore, to se ptám hned na úvod.
Určitě je několik základních léků nebo pouček, na které bychom měli dbát. V první řadě sebou bychom měli mít, a zejména pokud jedeme někam do zahraničí nebo na nějakou delší cestu, tak léky, které užíváme pravidelně, dlouhodobě, a jedno, jestli jsou to léky na astma, vysoký tlak nebo jakékoliv chronické onemocnění, a těch bychom měli mít v první řadě dostatek. Musíme počítat s tím, že se může stát, že budeme muset zůstat na tom místě delší dobu, o týden, o 14 dnů, takže minimálně s tím 14-denním, možná měsíčním přesahem toho plánovaného pobytu, abychom tyto léky, čili ty pravidelně dlouhodobě užívané, měli sebou. To je první. No a potom podle místa pobytu, délky pobytu, podle toho, s kým jedeme, v jak velké třeba rodině, s dětmi, s dospělými, se seniory a podobně, tak pak už se dá ta lékárnička na ty akutní potíže modifikovat.
A když jste zmínil ty pravidelné léky do zásoby, řekněme, tak to si mohu domluvit se svým lékařem, který mi je předepíše, řeknu mu, že jedu na dovolenou a že jich tady potřebuji předepsat více, asi aby, když by došlo k nějaké krizové situaci, aby mi nedošly.
Zcela nepochybně, a u těch chronických onemocnění bývá pravidlem asi u větší části, nebo možná naprosté většiny léků, to, že lékaři, pokud není nutná kontrola toho pacienta třeba po měsíci a stačí po čtvrtce nebo půl roce, takže předepisují ty léky na 3 měsíce, takže rozhodně by v tom neměl být problém.
Jsme my Češi v tomhle, pane doktore, obezřetní, jako bereme si lékárničky na cesty, zajímáme se o to, co bychom si měli do které země vzít, anebo to podceňujeme?
To asi záleží člověk od člověka, nedá se to aplikovat na, řekněme, celou populaci stejně. Určitě ale je hodně pacientů nebo lidí, kteří se zajímají, kteří chodí do lékáren se poradit, zeptat se, co by si měli vzít, na co by si měli dát pozor v souvislosti třeba i s převozem léků a podobně. Takže je velká část pacientů, kteří se skutečně chodí poradit, a ono se jim to potom v dobrém vrátí, protože budou připraveni. Že kdo je připraven, není zaskočen, jak se říká.
Teď se zmínil důležitou věc, že se chodí poradit do lékárny. Tak mě napadá otázka, když si chci dobře vybavit svou lékárničku, tak se mohu obrátit na lékárníka a ten mi poradí. Nemusím za lékařem, který by mě poradil, jaké léky si mám s sebou brát.
Co se týká těch léků nebo obecně přípravků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, tak samozřejmě lékárníci jsou připraveni a jsou první, jak se říká, na ráně pro pacienty, aby ti se k ním šli poradit, aby si nechali vysvětlit od lékárníků, jaké vybavení by vlastně na tu cestu měli vít, čili jak si vybavit cestovní lékárničku tak, aby případně eliminovali maximum nějakých rizik, která je tam mohou čekat na tom místě.
A děje se to v praxi, že skutečně lidé se chodí do lékárny?
Je to naprosto standardní, pacienti před vždycky asi nejvýznamnější je to před těmi dovolenými, před sezónou, tak skutečně hodně pacientů vlastně se chodí vybavit. A nebo si třeba jenom zkontrolují vlastní lékárničku, jestli tam nemají nějaké léky expirované, čili prošlé, chodí si to vyměnit a přitom se doptají na to, co dalšího by si měli poradit, jak by to měli užívat, jak se mají zachovat.
Na to už na expirované léky, nebo respektive léky s prošlou lhůtou spotřeby se ptá už jedna posluchačka, jestli pořád platí, že právě tyto léky má donést do lékárny.
To je jediný správný možný způsob. Ten odběr léku pro všechny obyvatele v lékárnách je bezplatný. Každá lékárna ty léky musí od toho pacienta odebrat a tyto léky jsou potom speciálně likvidované tak, aby se v žádném případě nemohly dostat zpět do životního prostředí, aby nás neohrožovaly v budoucnosti jakékoliv jejich součásti. To znamená, že skutečně ta jediná a nejlepší cesta je vrátit je do lékárny.
Právě reviduje lékárničku, tak se ptá, jestli to patří opravdu tam, o čem hovoříme. Co se vlastně stane s léky, respektive s těmi, které si bereme sebou na dovolenou, když jim projde datum trvanlivosti? Asi nám nějak neublíží, klesá jejich, řekněme, léčivá schopnost, nebo co se odehrává?
S nimi se může stát asi více věcí. To, co říkáte, je asi ještě to relativně nejbezpečnější, že jenom vlastně klesá ta účinnost toho léku, to znamená, že se snižuje obsah té účinné látky. Ale tím, že se snižuje obsah té účinné látky, tak ona se může dál rozkládat a může tam být třeba nějaký metabolit, který už může být pro člověka v nějakém množství nebezpečný, takže ten lék teoreticky může být potom i nějakým způsobem toxický nebo nebezpečný pro člověka, pro děti a podobně. Takže opravdu, když ty léky jsou prošlé, tak nejlepší cestou je vrátit prostě k likvidaci.
A u těch léků, které si bereme sebou na dovolenou, léky proti bolesti, je tam nějaká skupina, která je v tomto opravdu nebezpečná, u kterých bychom si měli skutečně zkontrolovat datum spotřeby?
Na všech lécích je to datum spotřeby, ta expirace je vyznačená a potom už bychom to dál obecně neměli vůbec užívat. Asi bych nepoukazoval na to, jestli ten či onen je nebezpečnější více nebo méně. Prostě jakmile ten lék projde, tak je určený k likvidaci.
Naším hostem v kávě o čtvrté je dnes prezident České lékárnické komory Aleš Krebs. Balíme na dovolenou cestovní lékárničku. Pokud máte otázky, tak je můžete posílat. E-mailová adresa je dvojka@rozhlas.cz. Pan doktor Aleš Krebs, prezident České lékárnické komory, je dnes hostem kávy o čtvrté na dvojce. Vybavujeme cestovní lékárničku, přípravky, které by tam rozhodně měly být. Už pan doktor zmínil na začátku, že 100% tam musí být léky, které bereme pravidelně. Na ty nesmíme zapomenout, domluvit se s ošetřujícím lékařem, říct mu, že jedeme na dovolenou, abychom byli zásobeni i pro takzvaného strýčka příhodu, kdybychom tam náhodou museli zůstat déle, tak aby nám léky nedošly. Jaké oblasti, řekněme, léků by měly být v lékárničce, pokud vyrážíme na dovolenou, mimo tedy ty léky, které musíme brát, které určitě neopomenout?
Tak asi v první řadě obecně takové ty léky na bolest a teplotu s obsahem paracetamolu, ibuprofenu, ale zase je to na poradě potom s lékárníkem, protože každá ta účinná látka má svoje omezení. Třeba s ohledem na interakce s těmi dlouho užívanými nebo běžně užívanými léky nebo nějakým onemocněním, právě je dobré se poradit lékárně.
Tady a pokud neberu žádné léky, tak je to jedno, jestli zvolím paracetamol anebo tu druhou?
Víceméně to může být jedno, jakkoliv jedna i druhá látka má určitá omezení, někdo může lépe vnímat jednu nebo druhou látku, takže z obecného pohledu by to nemusel být problém ani u jedné, ani u druhé látky. Pak samozřejmě přípravky na takové ty běžné poranění, typu odřeněna podobně, nějaké dezinfekce, krytí a podobně, to, co se nám prostě může kdykoliv přihodit, nějaké přípravky, může se stát nějaký zažívací problém, takže přípravky řešící tyto problémy, nějaké průjmové onemocnění a podobně. Oční přípravky v případě nějakých zánětů očí, nějaká antiseptika, někdy třeba někomu vysychají v těch klimatizovaných prostorech, kde se pohybujeme v hotelech a podobně, kde skutečně je ten vzduch i vysušený, tak vysychají i ty sliznice, takže někdy je potřeba ty oči zvlhčovat a sklidnit tady tím, nebo po nějakých třeba chlorovaných bazénech a podobně, většinou stačí jenom sklidnit těmi takzvaně umělými slzami. Takže to je takový nějaký základ a podle toho, kam jedeme, tak je dobré třeba mít s sebou takovou nějakou tu pinzetu, nůžky a takové ty věci, prostě jednoduché náplasti, třeba bez polštářku sebou, abychom dokázali něco s tím třeba krytím, které by mělo být sterilní, aspoň pár kousků, aby jsme dokázali tu ránu překrýt. Takže to je asi takový nějaký základ, kdo to můžou u někoho vstupovat, kdo má třeba větší dispozici k nějakým nebo náchylnost k mykozám, kde se pohybuje v těch společných sprchových prostorách a podobně, tak nějaké ty krémy na ty lokální mykozy, které jsou někdy u dám třeba jsou to i, že trpí těmi vaginálními mykozami, takže ty jednoduché přípravky, které jsou bez receptu, zase se dají takto získat a mít je preventivně sebou, aby se včas zasáhlo, než se vlastně ten problém rozšíří nějakým větším způsobem. Takže to je možná tak ten základ toho, co by člověk měl mít sebou, na co by měl myslet. Na druhou stranu je potřeba myslet i na to, jak jsme zmínili, že některé přípravky mají interakce a že některé přípravky nebo s některými přípravky a některé třeba nejsou vhodné k užívání na sluníčku. Hmm. Když jedeme do nějakých teplých oblastí, kde opravdu ta intenzita slunečního záření je velmi vysoká a s tím potom, jakkoliv to nejsou léčivé přípravky, tak je dobré rozhodně mít sebou přípravky s dostatečným faktorem na opalování, to znamená do těch jižních oblastí pro většinu populace, děti 50+, prostě opravdu bych doporučil ty maximálně ochranné přípravky. Zjednoduší nám to tu dovolenou, protože potom ty následky třeba toho spálení nám tu dovolenou můžou poměrně významně zkazit a nějakou dobu trvá, než to vlastně člověk vyléčí, než se ta kůže uklidní.
Naši posluchačku Alenu zaujala dezinfekce, kterou jste zmínil. Ptá se, jaká je nejvhodnější rodinná dezinfekce, jestli alkoholová nebo třeba jodová. Tak jaké je vaše doporučení? Vím, že třeba jsou i nové přípravky, které působí na základě stříbra, je tam nějaký, že to vlastně nastříkáte na ránu, zmrazí se to, tak jako, jak to funguje?
Těch dezinfekcí je celá řada a obsahují skutečně celou řadu látek a zase každá z nich má určité omezení, třeba u dětí je lepší se vyhnout těm dezinfekcím, které vysloveně, jak se říká, pálí nebo štípou, protože potom to děti nesou velmi nelibě dospělí, ten si řekne, že to prostě to musí vydrží. Absolvovat, že to vyřeší, ale u těch dětí to není tak jednoduché. U těch jodových dezinfekcí ty jsou určitě velmi účinné, což je v pořádku, ale má to určitá omezení, protože jod může alergizovat, respektive na jod mohou být někteří lidé alergičtí, takže u nich rozhodně vyloučit. Rozhodně bych to vyloučil u pacientů, kteří mají třeba některá onemocnění štítné žlázy, tam bych byl velmi opatrný a oni to od svých lékařů zpravidla vědí, že se jodovým přípravkům musí vyhýbat, protože i to množství toho jodu, které se dostane z toho přípravku skrz tu ránu, tak je vlastně vyšší, než by ten pacient měl přijímat a vyhýbal bych se jim u těhotných a kojících žen.
Dezinfikovat každou ránu, teď se u toho na chvilku zastavím, protože jsem se dočetla, že někdy opravdu je lepší to mechanicky vyčistit, vypláchnout vodou, než použít hned dezinfekci, že se ta rána potom i lépe hojí. Tak pokud se nám to přihodí někde na výletě a nemáme třeba sebou dezinfekci, ale máme potom možnost si tu ránu opláchnout, jestli to není adekvátní řešení.
No rozhodně je potřeba, aby ta rána byla mechanicky vyčištěná, protože to znečištění mechanické do ní vlastně vnáší a může vnášet tu infekci, takže vyčistit tu ránu. Třeba může na tom místě stačit i to opláchnutí prostě čistou vodou, pokud nemáme tu dezinfekci, ale každopádně ty rány by měly být dočištěné tou dezinfekcí, tak aby skutečně se zabránilo jakékoliv další kontaminaci bakteriálně, aby ta rána se dobře hojila, aby, jak se říká lidově, potom nehnisela.
Jak léky skladovat, byť i když nemusí být v chladničce, taky o tom si dnes budeme povídat s panem doktorem Alešem Krebsem, prezidentem České lékárnické komory. Bude prostor i na vaše otázky, tak jestli je máte, tak je posílejte zatím e-mailovou na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. S prezidentem České lékárnické komory posloucháte dnes Kávu o čtvrté na dvojce s Alešem Krebsem. Vybavujeme cestovní lékárničku. Teď se budeme bavit o skladování léků. Ptá se na to vlastně i Jitka, jestli v tomto vedru dát přednost chladnu před suchem, pokud mám léky například v lázních v horkém pokoji. To je konkrétní dotaz, ale obecně u většiny léků je tam pokojová teplota uvedená, většinou chlad a sucho. Tak to asi je. Když je převážíme třeba na dovolenou, jedeme autem do Chorvatska, teploty stoupají na 30 stupňů Celsia, nemůže se během té cesty těm lékům něco přihodit?
No pokud je nebudeme skladovat i po té cestě správně nebo během té cesty správně, tak se jim něco přihodit může, protože tím, že se ta teplota u nich zvyšuje, tak samozřejmě se zvyšuje zase rychlost toho jejich rozkladu a podobně. Léky prostě mají, každý lék má stanovenou optimální teplotu pro skladování. Tu pokojovou teplotu si vezmeme, že to je těch 15 až 25 stupňů. A cokoliv je mimo to, tak není úplně příznivé. Takže měli bychom se snažit dodržet toto, když je to zase v chladu těch 2 až 8, tak to jsou ty přípravky, třeba některé inzuliny a podobně, tak bychom se měli snažit dodržet tu teplotu. Pokud jedeme třeba tím autem, tak existuje celá řada různých těch lednic a podobně. U nich se ta teplota vlastně dá nastavit nebo dá se využít toho, že dokážou držet tu teplotu v přiměřeném rozmezí a ty léky můžeme převést takto v podstatě jednoduše a zcela bezpečně na místo. A pokud na místě jsme třeba v nějakém hotelu, apartmánu nebo někde, kde nějaká lednička je nebo kde jsou to klimatizované prostory, tak jak je třeba máme doma při té běžné teplotě, tak je to úplně v pořádku a je to bez nejmenšího problému. Takže zajistit se to zcela nepochybně tak to dá a je celá řada možností a různých těch chladicích zařízení i do těch aut, jak ty léky převést.
Pokud je tam uvedená právě ta pokojová teplota, je lepší ten lék dát do chladu, když jsme někde na dovolené, když víme, že bude v místnosti teplota kolem 25-30 stupňů Celsia, než je vystavit tomu teplu?
Tak ta teplota kolem 25 nebo těch 25 by nevadila, to je vlastně ta vrchní limitní. Samozřejmě nejlepší by bylo, aby se to podařilo udržet pod tím, nebo byl ten prostor klimatizovaný, takže asi by bylo lepší, aby ten lék byl jako v mírně chladnějším prostředí než ve vedru, to je pravda, ale snažil bych se v první řadě dodržet opravdu tu optimální teplotu. A s tím vlastně souvisí vůbec to skladování obecně, protože bychom měli zabezpečit také to, aby ty léky nebyly vystaveny v slunci, UV záření, protože to zase zvyšuje a zrychluje ten rozklad jejich. Takže to určitě je jedna z věcí a další věc je vlhko. To znamená dodržovat tak, aby byly v suchém prostředí, aby skutečně nebylo vlhko. A tím se dostaneme vlastně k tomu, jak je skladujeme doma, že není určitě vhodné léky skladovat někde v koupelnách a podobně, kde je vedro, vlhko, kde se zvyšuje prostě pravděpodobnost toho jejich znehodnocení a rozkladu i tím, jak se postupně odvírají.
Mm-hmm. Čili ještě k dotazu Jitky, která se ptá dát přednost chladnu před suchem, pokud mám léky v lázních v horkém pokoji, tak raději asi chlad a sucho, byť to není vyžadováno, asi třeba teplota pod
80. Rozhodně to je bezpečnější než nějaká než velmi zvýšená teplota.
Léky běžně vyndáváme, platíčka z krabiček, krabičku už potom nepoužíváme, vyndáme třeba sirup na kašel z krabičky, necháme potom už jenom volně stát třeba tu dózu a svítí na ní sluníčko. Tak je to důležité zase vrátit všechno do toho původního obalu, i to převážet v krabičkách, nebo si vyndat jedno platíčko, nevadí to?
Je to důležité z toho důvodu, o kterém jsem mluvil, že ten obal další, ať ta krabička, o které mluvíte, tak vlastně zabraňuje tomu, aby se k tomu léku dostalo UV záření, aby se zrychloval ten rozklad toho přípravku a vlastně se zhoršovala jeho jakost. Takže je důležité, abychom ty léky vraceli do těch původních obalů, aby to nebyla jenom ta lahvička otevřená někde sama o sobě, aby to nebyl třeba jeden ten blister, to jak vy říkáte, platíčko a zase to někde leželo a svítilo na to sluníčko, aby to bylo vystavené teplu a podobně. Takže skutečně vezmu ten lék, užiju ho, vrátím do toho obalu, do té krabičky a řádně ho uložím tak, aby byl chráněný před těmi vlivy teplo, UV záření, vlhkost a podobně.
I kvůli tomu, že tam máme příbalový leták, který se nám může hodit, i když máme pocit, že třeba ten lék známe velice dobře.
To je další věc, která je velmi důležitá, na kterou jste narazila, příbalový leták, vůbec správné užívání, aby si pacient mohl ověřit, když si třeba není jistý a neměl by nějakého zdravotníka někde v dosahu telefonickém a podobně, tak aby si mohl v tom letáku ověřit, jestli skutečně ten lék řeší jeho problémy, nebo třeba dávkování, jaké je pro něj maximální nebo správné a podobně. Takže aby byl leták, tak to je samozřejmě velmi důležité.
Existují různé cestovní dózy, ty jsou tedy spíše na hygienické pomůcky, ale vím, že spousta lidí to využívá i na to, že se třeba přelije část, dejme tomu sirupu proti kašli, do nějaké menší lahvičky a tak to převáží. Co na to říkáte, pane doktore?
Myslím, že to není úplně dobrý nápad. Jednak ty důvody, o kterých jsme mluvili, další věc je, že se vlastně může zase znehodnotit ten lék nějakou kontaminací z té lahvičky. A další věc, že vlastně ztratíme všechny ty popisy, expirace a tak dál, užívání, všechno, co s tím souvisí. A jestli si někdo možná myslí, že si tohle všechno bude u toho pamatovat, tak můžu říct celkem jistě, že většina lidí si za pár dní už nebude pamatovat a když se k tomu přimíchají další dvě, tři lahvičky jiné, takže vůbec nebude vědět, co je co. Takže ty primární obaly, v kterých to skutečně je, ty lahvičky, v kterých to je od výrobce, tak to je naprosto optimální. Navíc většinou ty velikosti balení jsou dělané tak, aby byly dělané, řekněme, na tu jednu léčebnou kůru, to znamená, aby to ani potom vlastně nezbývalo, když někdo má nějaký problém, tak aby to bylo tak akorát na tu léčbu, aby zbytečně nezbývalo víc. Takže v tomhle směru bych nedoporučil různé to přelívání a podobně.
S panem doktorem Alešem Krebsem, prezidentem České lékárnické komory, si dnes povídáme v Kávě o čtvrté na Dvojce. Řešíme cestovní lékárničku, za chvilku pokračujeme a to už bude prostor i pro vaše otázky na telefonu 22 155 25 25. Prezident České lékárnické komory Aleš Krebs je hostem dnešní Kávy o čtvrté na Dvojce, léky a dovolená, tak o tom si dnes povídáme, respektive připravujeme cestovní lékárničku. A vypadá to, že máme telefonický dotaz. Poprosím vás, pane doktore, o sluchátka, abyste slyšel, na co se naše posluchačka nebo posluchač ptá. Dobrý den.
Dobrý den, tady Bohumil z Olomouce. Já bych měl také dotaz na pana tohle, jestli já mám totiž, já jsem důchodce, jo, takže já mám dávkování prášku, užívání prášku, jaký, jo, typ a to, mám uložený v mobilním telefoně. A chci se zeptat, já když jedu do města, já mám problém se zádama, takže já si vždycky vezmu z toho platička jednu jako tabletu sebou. Může to takhle, a potom, když přijedu domů, když je nepotřebuju, tak je vrátím zpátky do obalu. Mm-hmm. Je to správný nebo špatně?
Jestli ten převoz krátký na tu cestu může tomu léku uškodit, rozumíme. Děkujeme za otázku.
No. Mm-hmm.
Pane doktore?
Já si myslím, že pokud opravdu to máte takhle jenom pohotovostní na krátký převoz, kdy ani nebude hrozit asi nějaké významné riziko tepelného znehodnocení a víte, jaký to je lék, máte konec konců na tom blistru to popsané a vracíte to zpátky do toho původního balení, potom když se vrátíte rychle domů, tak by to asi problém neměl být.
To mě připomíná, že spousta lidí nosí třeba i léky na bolest v peněžence pro akutní příhodu, případ třeba bolest hlavy. Co na to říkáte?
No pořád by to mělo být, ale tak, aby z toho člověk získal, pokud to má takhle někde založené třeba delší dobu, někde u sebe v kabelce a podobně udám, tak aby z toho šli vyčíst ty základní údaje, kromě užívání, ale i expirace, protože takové ty postupy, že si někdo odstřihne i z toho blistru pár tablet a ztratí tím vlastně i tu expiraci, neví už, kdy ten lék prochází a podobně, kdy už by ho skutečně měl, jak jsme se bavili, odevzdat k té likvidaci. Takže pokud je to aspoň trochu možné, tak bych volil nějaké celistvé balení a on se u mnoha těchto léků, i když jsou na ty akutní potíže, tak se třeba dají získat bez receptu i ta malá balení, že člověk nemusí toho sebou nosit moc a skutečně jenom malé balení toho léku.
Píše nám paní Helena, že jede na hory, často jí bolí klouby, takže používá masti proti bolesti. Jestli to může vadit při opalování? Možná se ptá na alergické reakce. Které léky, třeba které si bereme se sebou na dovolenou, mohou způsobit tu alergickou reakci na sluníčku?
Ty fotosenzibilizující reakce se skutečně mohou vyskytnout. Vyskytují se u celé řady léků a myslím, že to posluchačka vystihla úplně přesně. Jedná se mimo jiné o léky, nebo může se jednat o léky s obsahem ibuprofenu, diklofenaku, které se užívají právě na tyto potíže, takové ty svalové kloubní bolesti a podobně. Takže tam je dobré být obezřetný a ta místa, která si vlastně tím ušetří, namaže, tak by se rozhodně neměla vystavovat sluníčku UV záření. Nemusí se nutně nic stát, ale ten potenciál k tomu u těchto látek existuje, takže lepší je být obezřetný a chovat se s nějakou určitou dávkou opatrnosti, protože u některých látek se mohou vyskytnout skutečně velmi intenzivní reakce. Třeba ketoprofen, ten byl vysloveně převedený na lékařský předpis a vyskytuje se právě i v těchto topických přípravcích, protože u něj se bylo možné setkat s až s puchýřujícími reakcemi po ozáření, UV zářením, po sluníčku. Takže je lepší být předběžně opatrný, než potom litovat a schánět nějaké další ošetření.
Takže když se stane taková reakce, tak co udělat? To jsem se chtěla zeptat, jestli použít něco dalšího z lékárničky, nějaký lék na alergickou reakci.
Záleží asi podle intenzity té reakce. Samozřejmě dá se použít nějaký lék na alergie, pokud ta reakce se dál nešíří, nezhoršuje se. Může to být skutečně jenom od drobného zarudnutí, ale pokud by tam bylo to, co jsem říkal, už nějaké puchyřky nebo něco takového, tak si myslím, že nastává čas, kdy by bylo vhodné vyhledat lékaře, protože skutečně někdy je potřeba větší zákrok, sterilní krytí a tak dále.
Máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka Alena. Já jsem se chtěla pana doktora zeptat, když má lék expiraci například 31. července 2021, jestli lékárna ten lék ještě může vydat a co ten pacient potom s ním má dělat, když vlastně vlastně toho 1. srpna ten lék prochází.
Mm-hmm. Děkujeme za otázku. Jestli tomu dobře rozumím, jaká je lhůta třeba u lékáren, v jakém časovém horizontu mohou ty léky vydávat, když třeba za měsíc skutečně už jenom skončí jejich datum spotřeby.
Tak, dobrý den. No, kdybychom to vzali čistě technicky, tak ten lék je možné vlastně vydat až prakticky do doby té expirace. Není nikde v předpisech napsáno, že se nesmí vydat. Možná spíš jde o to, někdy třeba stačí i v tom měsíci, protože se jedná o nějaké menší balení akutní potíže, které skutečně během toho měsíce se to balení využívá, ale pokud počítá člověk s tím, že by ten lék měl mít třeba do zásoby, tak je lepší se jenom preventivně zeptat a pacienti si mě běžně ptají na to, jakou expiraci ten lék má, protože ho chtějí mít třeba, jak se říká, prostříčka příhodu na delší dobu, takže i v rámci toho je dobré se toho lékárníka, lékárnice zeptat, jakou expiraci ten lék, pokud počítáme s tím, jakou expiraci ten lék má, pokud počítáme s tím, že ho budeme chtít používat po delší dobu.
A pokud letím na dovolenou 1. srpna, dostala jsem lék, který na 30. července končí, můžu ho vyměnit ještě za lék s další expirací v lékárně s dokladem třeba od pokladny?
To v podstatě možné není, protože celý ten řetězec od výroby léku přes distribuci až do lékárny je velmi přísně hlídán, včetně všech doložení, všech skladovacích podmínek, podmínek zacházení a tak dál. A tím, že ten lék se dostane mimo dosah lékárníka k pacientovi, tak už to nikdy nemůžete zaručit. Takže veškeré léky, které vlastně opustí bránu lékárny, tak ať to s nimi jakoliv, tak by měly být potom zlikvidovány. V podstatě jako nebezpečný odpad. My je nesmíme vzít, prostě zákon nám to ani neumožňuje a má to právě tyhle dobré důvody, že už bychom nikdy nemohli zaručit, že ten lék je v pořádku.
Čili vrátit ho do lékárny a pořídit si nový.
Ano.
Pan doktor Aleš Krebs, prezident České lékárnické komory, je hostem dnešní kávy o čtvrté. Po písničce bude prostor pro vaše otázky 22 155 25 25. Léky a dovolená, tak to probíráme dnes v kávě o čtvrté na dvojce s prezidentem České lékárnické komory Alešem Krebsem. Máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Mašková. Já teda mám trošku jiný, ale rychlý dotaz. Já jsem likvidovala pozůstalost po babičce, která užívala inzulín, teda píchala si ho a tam jsem tam po ní našla prostě nepoužitý jehly. A v lékárně mi je nevzali, že je mám vzít do sběrného dvora. Je to tak správný?
Mm-hmm, děkujeme za dotaz. Tak zdravotnické pomůcky tedy patří jinam než do lékárny?
Dobrý den. Je to tak správně. Skutečně léky je jiná kategorie než to, co jsou vlastně ty jehly a což je odpad jiného druhu, ten tomu říká takzvaně ostrý odpad a ten skutečně standardně lékárny nevybírají. Takže někde v některých lékárnách, že se to musí speciálně hlásit, skladovat, žádat ty povolení a tak dále, takže skutečně se může stát, že to v lékárně nevezmou a že to bude potřeba zlikvidovat jiným způsobem. Lékárny skutečně odebírají zpětně vysloveně jenom léky, nikoliv materiál, právě třeba takhle ty ostré, ostrý, kontaminovaný biologickým.
Je ta cesta.
Je to jedna z možností, kde mohou odebírat tento odpad tohoto typu.
Co říkáte na to, že si lidé sebou berou často na dovolenou širokospektrální antibiotika nebo antibiotika třeba ne širokospektrální, očekávají třeba, mají zkušenost s tím, že často mívají nějaké infekce močových cest a tak dále, tak si to pro jistotu berou sebou?
Je to do značné míry na zvážení jejich ošetřujícího lékaře, protože antibiotika jsou vázána na lékařský předpis, takže je nemůžou volně získat z lékárny. Lidé si je berou, je pravda, že jsou oblasti, kde potom se dostat k lékařské péči, k antibiotikům a podobně může být poměrně složité a u té infekce je potřeba zasáhnout včas. Takže pokud jsou takto dohodnuti se svým lékařem, pokud vědí, jak ta antibiotika mají správně užívat a zase je důležité, aby skutečně dodržovali vše, co k tomu patří, s orientací na jídlo, s orientací v intervalech těch antibiotik mezi jednotlivými dávkami, aby je doužívali tak, jak je mají doužívat, to znamená, aby třeba si nevzali jich jenom půlku, protože potom si spíš vytvářejí nějaké rezistentní kmeny, čili ty odolné, spíš ty bakterie učí, jak se bránit, nikoliv, že by se zbavili ve výsledku té infekce.
To je efekt toho, když nedoberu antibiotika,
ano.
Tak se toto může stát.
Ano, tak v podstatě si můžete vytvářet rezistentní odolné kmeny, které potom vlastně se šíří v té populaci. To je právě jeden z těch problémů toho, že si člověk neubližuje jenom sám, ale protože my si vzájemně samozřejmě ty mikroorganismy kontaktem předáváme, tak tyhle rezistentní kmeny předává dalším lidem.
Takže dobrat a taky dodržovat pokyny, často zase reakce na sluníčko může být, takže pozor na to. Alkohol je velice často zmíněn v příbalovém letáku u léků, že se nemá alkohol kombinovat s nějakým přípravkem.
Já bych tomu tak primárně přistupoval, že skutečně alkohol k lékům nepatří. Co se týká, když to vezmeme od začátku zapíjení, tam je u většiny léku nejlepší úplně klasická obyčejná voda v nějakém objemu 2 deci, běžná sklenička. On ten alkohol může přinášet celou řadu komplikací. Jednak sám o sobě zatěžuje metabolismus organismu, to znamená, že ten organismus se hůře vypořádává s tou nemocí, vypořádává se jinak i s tím metabolismem těch léků, které člověk užívá, kromě toho, že ten alkohol může i potencovat třeba tlumivé účinky mnoha léků a zase to nese celou řadu komplikací.
Potencovat tak, znamená, že...
Jako zvyšovat účinek. Zvyšovat ten účinek. A takovým asi nejčastějším a nejjasnějším příkladem je paracetamol, kde kombinace paracetamolu, čili těch přípravků, které jsou dostupné i volně a jsou dokonce jako ta vyhrazená léčiva, tak může způsobit velmi vážné komplikace a v nejhorším případě až jaterní selhání. Takže tady skutečně kombinace alkohol a paracetamol v žádném případě.
Ptá se naše posluchačka, jak je to s mastičkami a jejich expirací. Jestli se tam kazí ta léčivá složka, anebo spíše se kazí tuk. Tak, dotaz velice laický, ale...
Záleží na tom mastovém základu, který tam je použitý. Některý, řekněme, že je stabilnější, některý je stabilní míň. A takže může docházet i k určitým změnám v tom mastovém základu. Může se třeba ta mast nějakým způsobem takzvaně rozpadnout, že ty fáze té masti, ta vodná a taková fáze se rozpadnou, ale dochází přitom i k rozkladu těch účinných látek, takže je to proces, který je kombinací tady toho všeho dohromady, takže zase jakmile bude po expiraci, tak nechat odborně zlikvidovat.
Takže do lékárničky léky na bolest, teplotu, kašel, nachlazení, průjem, zácpu, plíseň, dále oční přípravky, dezinfekce, obinadlo, náplast, krytí na popáleniny, nůžky, teploměr a trojcípý šátek. Tady také mám na případné nějaké pohmožděniny.
Je to tak a může se stát, že prostě člověk si někde způsobí nějaké zranění, že skutečně bude ten trojcípý šátek potřebovat na to ošetření, takže není těžký, je lehký, malý, vejde se prakticky všude, tak není špatného mít sebou.
Moc děkuji. Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté na dvojce byl prezident České lékárnické komory, pan doktor Aleš Krebs. I vám přeji krásnou dovolenou. Vyrážíte někam?
Vyrážím. Děkuji za pozvání a všem posluchačům přeju v první řadě, aby svoji dovolenou prožili ve zdraví, v klidu a v pohodě se svými blízkými.
Tak to též i vám. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.